Rodania. Rodania.
I 1972 vandt Eddie Merckx Liège Bastogne Liège som forsvarende verdensmester og Tour de France vinder. Det har fænomenet Pogacar lige kopieret. Og dermed velkommen til mine to fænomener, Kim Plesner og Stefan Johus.
Tak.
Og Kim, endnu en overbevisende sejr til sloveneren.
Ikke en Ville Europa podcast uden en sejr til en overbevisende slovener. Der er jo, hver gang han vinder et nyt løb, så kommer der jo sådan 20 forskellige ting til statistikbøgerne, eller rekorder, han har slået. Og jeg synes, at den, der måske sætter den her sejr i relief, det var jo, eller hans forår i relief, og de mange sejre, det er med, at han er den eneste, der har kørt på podiet i alle fire monumenter, og der er ingen andre, der bare har gennemført fire monumenter. Mm. Det siger lidt om forskellen på ham og de andre, synes jeg.
Du brugte en sætning, vi godt kan lide at bruge her i Ville Europa podcast, ja. og lad mig bare bruge den, Stefan. Ikke en Ville Europa podcast uden en dansk sejr.
Nej, Kasper Andersen har jo vundet Giro della Provincia de Biella, som er et toløb, hvor han vandt en spurt fra en lille 20-mandsgruppe. Kasper Andersen, han kører for et italiensk sådan cykelhold, det er nok lidt i stil med Panamal, vil jeg tro. De har nogen, der kører rundt i noget pænt tøj, der hedder SWAT Club. Det gjorde Asbjørn Hellemus også sidste år, og imponerede meget på gravel, og så fik han en kontrakt med JK. Jeg tænker, at Kasper Andersen, som også er en af vores større danske talenter, der endnu ikke har fået den store kontrakt, at det er det, han forsøger, men i hvert fald vigtigt for ham at få en UCI-sejr på kontoen her.
Viser sig flot frem, og som om det ikke var nok, så vandt Noah Møller Andersen også.
Det gjorde han. Noah, han vandt et juniorcykelløb, der hedder Giro di Primavera, som lyder nærmest som Milano Sanremo, ikke?
Jo.
Det gjorde han i søndags. De kom hjem i en femmandsgruppe, hvor at Noah havde en holdkammerat, så de var faktisk i overtal, og Noah han stikker lige afsted til sidst og vinder foran en polak fra Bahreins udviklingshold, og så vinder Noahs holdkammerat anden gruppens spurt. Så to mand på podiet, men Noah Møller, han vandt altså. Så fedt, at han viser, at selvom Paris-Roubaix gik som helt efter planen, så er formen på plads, og der er jo selvfølgelig også andre cykler.
Og der var det jo faktisk omvendt, at han sad med en holdkammerat i en gruppe, hvor holdkammeraten så stak af. Her var det altså Noah selv, Rolfes nevø, som fik lov til at stikke af, og altså dermed vandt Giro di Primavera. Og vi kan slet ikke stoppe, fordi vi har faktisk en tredje sejr.
Det har vi, den her, den er også, den synes jeg også er særlig fed, fordi Emil Tovdal, der kører for Coloquick, han har lige vundet den femte etape i Tour de Bretagne, som er et 2,2 cykelløb. Jeg har jo kørt med Emil, og jeg tror lige da han startede sin cykelkarriere, der kørte vi sammen på det bornholmske UCI-hold. Nu kører han for Coloquick, men jeg har jo lært ham alt, hvad han om cykling, men de kørte et rigtig godt cykelløb, Coloquick faktisk. De har to mand i en femmandsgruppe også, så de er i overtal. De sidder med en development-rytter fra Visma, AG2R og Quickstep, så nogle store talenter, de sidder med. Der sidder altså to Coloquick-rytter. Emil Tovdal, der laver et snigangreb til sidst, tager sejren, og så Joshua Gudnitz bliver treer, så også en flot præstation af Coloquick.
Altså, det er helt vildt, ikke? Altså, ikke endnu uden tre danske sejre i Europa podcast. Meget, meget imponerende, flot og stort tillykke til alle tre sejre her. Lige om lidt, der skal vi tale mere Liège Bastogne Liège. Vi kigger frem mod Romandiet rundt, der har en stribe danskere med, men ingen Jonas Vingegaard. Vi skal naturligvis quizze. Vi skal uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer ingen podcast. Og husk, at vi jo altså også trækker lod om et Scepter TV fra Power til 10.000 kroner, når vi rammer 800 støtter, og der er vi altså ikke ret langt fra. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Ville Europa Podcast, præsenteret i samarbejde med vores nye partner, Bicycle og elektronikkæden Power.
Veluropa podcast præsenteres af Power.
Inden vi skal tale Liège-Bastogne-Liège, så skal vi lige have gjort sidste uges Tour of the Alps færdig, hvor det jo endte med, kan vi vist godt kalde det, kup på kup på kup, Kim.
Ja, jeg vidste ikke, man kunne kuppe hinanden så mange gange, men da vi var igennem senest, så troede vi jo, at Stefans ven Michael Storer, han havde kuppet hele feltet og lagt sig, hvad var det, 45 sekunder foran, ja. I den samlede. Dagen efter, så kuber Team Arendsman tilbage og slår endnu mere hul til alle de andre og laver sådan et 80 km solohug, sådan noget nærmest eller finestre, som Froome lavede i sin tid, ikke? Og med meget høje wattal. Og så tænker man, okay, så er den vist færdig. Og så på sidste etape, så slår Storer lige tilbage og laver fuldstændig det samme. Og kuppet Arendsman og vendte tingene på hovedet endnu en gang. Og jeg tror, han tog næsten 2 minutter på ham. Altså, der var et udbrud sted, men at de to kørte så en rivalisering om de næste placeringer. Tog næsten 2 minutter, og dermed den samlede sejr.
Og du var jo lidt forbundet, Stefan, over for Michael Storrs chance, sådan rent klassementsmæssigt i Giro d'Italia. Er du stadigvæk det efter at have set ham nu her i Tour of the Alps?
Ej, jeg vil sige, jeg er ret imponeret over hans overbevisende sejr på anden etape, samt den sidste etape, hvor han jo fuldstændig smadrer Team Arendsman og de andre og tager føretrøjen tilbage. Men generelt set, så synes jeg, at Storer har været en, som man kunne se, havde nogle rigtig, rigtig gode dage, men også har sine dårlige dage. Man ser det blandt andet på den fjerde etape, hvor han sidder i føretrøjen, og så kører Team Arendsman hjem for et kæmpe hul. Mm. Der kan han ikke svare igen. Jeg tror, Storer bliver nummer 3 på etappen, så det er jo ikke sådan, at han har en off-day. Men generelt set, så har han vist, at han har nogle dage, hvor han virkelig brænder igennem, men han også har nogle dage, hvor han ikke rammer den. Og derfor, så som jeg ser ham, så passer han bedre til at køre udbrud, fordi hvis han rammer 5 udbrud, så skal han nok have en god dag 2 af gangene, så kan han få en etappesejr eller 2. Men jeg har ikke set ham være så stabil over en 3-ugers periode, eller jeg har ikke set ham som en klassementsrytter. Men som vi også snakkede om, jeg tror Kim også nævnte for mig, at han blev 10'er i Giroen sidste år. Og det er jo faktisk et meget godt resultat samlet set for en, der måske er ved at udvikle sig til at blive en klassementsrytter. Men når man kigger på det, så var der også 2 udbrud, som næsten holder hjem, som han var en del af. Så fik selvfølgelig hentet noget tid og nogle placeringer i klassementet, og komme op i top 10 er jo kæmpestort. Men der er jo stadig 8 minutter op til en top 5, for eksempel. Der er jo kæmpestore tidsforskelle. Pogacar var jo også med sidste år til at springe det hele i luften. Men jeg synes, det er spændende. Efter Tour of the Alps klart mere positivt, når man ser de her takter fra ham. Men jeg tror stadig, han er en type, som hvis han skal op og snuse til top 5, så skal han også ud og jagte nogle udbrud og køre den lidt taktisk, men det har vi jo også set andre ryttere gøre før.
Lave lidt Guillaume Martin, måske?
Det er nemlig Guillaume Martin-tankegang.
Jeg sidder bare og tænker på, ikke? Altså, dine gamle holdkammerat Emil Tordel, han vinder et cykelløb, og din gamle konkurrent Michael Storer, han vinder et stort cykelløb her. Ikke? Hvad kunne det ikke være blevet til, hvis du ikke var blevet skadet? vi slutter selvfølgelig ikke sådan en gennemgang her af Tour of the Alps, uden en kommentar om din nye darling, Paul Sexyass.
Ja, han ryger med i det afgørende udbrud på den her sidste etape, hvor klassementsrytterne så ligger bag ved at kæmpe om den samlede sejr. Men i udbrud, der fandt man ud over ham også Jakob Fuglsang og Sexyass' holdkammerat Nicolas Prudhomme, ikke Prudhomme. Og Paul Sexas, som han vel egentlig hedder. Hedder han det?
Ja, sådan
er
det.
Han er jo 18 år gammel. Han har endnu ikke vundet et cykelløb. Og han vælger simpelthen at donere sejren til sin holdkammerat, i stedet for at tage den selv. Altså, det synes jeg er rimelig meget overskud i en 18-årig nulsejrs rytter. Jeg tror, han regner med, at han kommer til at få nogle andre sejre længere hen ad vejen.
Jeg synes også, det er blær, at han gør det, fordi at Nicolas Prudhomme, han er jo 28 år, og det bliver hans første professionelle sejr, den her, ikke? Så det er sådan, altså, det synes jeg virkelig siger meget om karakteren
nok
for den rytter. Og det tror jeg er sådan noget som, hvad kan man sige, hvis de var lige, altså hvis de var lige gamle, måske, så havde der nok været mere kamp om den, men man er en, der gør sådan noget der. det tror jeg kommer til at reflektere rigtig godt tilbage
på. Ja, fordi man kan sige, han er jo, altså han er jo et større navn nu end Prudhomme allerede.
Ja.
Så han kunne med rette nok have sagt, den skal jeg have den her, ikke? Fordi jeg er en stor kanon på vores hold, og bliver det måske i fremtiden, men der vælger han altså at lave den der, sætte lidt penge i banken.
Men det er også, hvis en 18-årig går ind og gør det på et hold, så ser det rigtig skidt ud. Fordi så siger Nicolas Prudhomme noget til de andre, og så begynder folk at snakke i krogene, og så er han lige pludselig en grådig lille...
Så har han et eller andet, du ved.
Nej, det siger ikke, man kunne godt have sagt, at vi kører bare færre efter den her, ikke? Altså, men hvis han nu havde sagt sådan, at jeg vil rigtig gerne vinde den her, altså hvis han har prøvet at lave en aftale omkring det, så tror jeg, det havde set ret skidt ud, men altså nu, som vi så det, så er det en foræring, og det ser jo godt ud for holdet også, at to ryttere kører hen over stregen sammen, men det tror jeg er godt investeret af en 18-årig i hvert fald.
Nu skal vi til noget, der er endnu mere sexy. For nu skal I to. Quiz! Og det står jo vist nok... hvad står der? 8-6 til Stefan? Er det sådan en der? Sådan der. Ja, så foran med to. Og det betyder så, at du har serveretten, Kim. Og vi skal selvfølgelig tilbage til Jesper Stondiæs og Pogacars suveræne sejr, som jo var sejr nummer to i Ardenner klassikerne for ham, fordi han vandt også Flèche Wallonne. Men kun en enkelt rytter har siden dit og mit fødeår, Kim og Stefan, formået at vinde Liège-Bastogne-Liège og Flèche Wallonne tre gange i samme år. Hvem er det?
Tre gange i samme år?
Ja, altså, de har vundet det i samme år tre gange. Hvem har vundet Flèche og Liège?
Nå, no, på den måde.
Samme år, tre gange.
Jeg tænkte nu om.
Normalt så har vi jo en kort overfred 1990, for det har Stefan jo sat ind, det var hans fødselsår. Nu tager vi dit og mit fødselsår, 1969.
Ja.
Siden 1969, hvem er den eneste rytter, der har vundet Flèche og Liège? Samme år, tre gange. Samme år. Spørgsmålet forstået? Ja, det er jo... Jeg er nødt til virkelig at pensle det ud, ikke? Ellers så kommer der jo opfølgende spørgsmål.
Sådan er en ledtråd plads, når der
præcis.
Altså, det er tre gange at vinde Liège på samme år. En corona-udgave, og kvindernes udgave, og den almindelige udgave.
Nej, er spørgsmålet forstået?
Jeg har forstået.
Stefan har forstået. Så er jeg to, og til dig, der sidder og lytter med, lad nu være med at google.
Ny kæmpestor præstation, der er ingen over eller ved siden af, eller så meget som i nærheden af Tadej Pogacar, der sikrer sejr nummer 95.
Tadej Pogacar gjorde det igen, satte alt og alle, og denne gang var der ikke en dansker til at hente ham. Sloveneren kørte solo i 35 km og kunne lade sig hylde som vinder af Liège-Bastogne-Liège for tredje gang. Kim, ikke quizrelateret.
Ikke quizrelateret, men ja, og lidt det sted, de fleste egentlig også havde regnet med, han ville køre afsted, som efterhånden ville have blevet hans trademark, La Redoute. Og i modsætning til Amstel, så, hvor vi talte lidt om det her med, at han blev lokket af Alaphilippe, så den her gang, der havde UAE-drengen altså fået kørt nogle af de andre ret møre inden. Så jeg tror også måske det var derfor det så ud som om han egentlig, altså det så faktisk ikke så voldsomt ud da han kørte, man tænkte sådan lidt, nå okay.
Ja, han gjorde sådan lidt af to ombæring. Ja, først så kørte han op foran, så lå han lige der og forvirrede os alle, inklusive kommentatorerne, og så tænkte han, nå, skulle han lige skifte gear, og så kørte han.
Ja, så kørte han, men alligevel så var det ikke sådan, altså han sad ned og sådan, og det var ikke sådan det helt vilde ryg men det er klart, hvis de andre har været fuldstændig på pumperne, så og så gik det jo hurtigt, i hvert fald sidenhen, fordi det blev den hurtigste udgave nogensinde af Liège, ligesom det var den hurtigste udgave i Flandern, da han vandt den.
Ja, jeg tror måske ikke kun det er hans skyld, men ja.
Nå nej, men det er jo også, ja, her havde hans holdkammerater jo fået lavet et forarbejde også, der gjorde, at der var ikke nogen, der havde fået lov at sidde og hvile sig lidt.
Jeg tror også, han sagde, at det var ikke meningen, at han skulle køre der. Altså,
på La Redoute?
Ja, han sagde, at det var ikke meningen, at han skulle køre, det var ikke planlagt, sagde han, at han skulle køre alene der. Så jeg ved ikke, hvad det ligesom var planen, men at han havde set, at folk de led, og så tænkte han,
men det lignede jo faktisk også måske, at han havde foregnet sig en lille bitte smule, fordi han havde kun cirka, altså 10 sekunder på toppen allerede ud, og det lignede faktisk også, at forfølgergruppen hentede ham lidt. Men hvorfor lykkedes det så ikke for dem at hente ham, da han først havde krydset?
Jamen det er rigtigt, det så ud som om, at den kom sådan lidt i etaper, at han ville sætte lidt an, og måske belærer det den her Amsel og siger, okay, hvis der alligevel kommer er nogen på vej op, så gider jeg ikke at lægge 10 sekunder foran dem. Men da han så sikkert får nogle meldinger, eller kan se, okay, der kommer ikke nogen, så kan jeg jo lige så godt køre. Og så gik det stærkt med at øge det der forspring. Egentlig nærmest mere efter, at han var kommet op af La Redoute. Og så synes jeg, det så også en lille smule underligt ud, at de andre sådan nærmest med det samme, i modsætning også til Amsel, hvor Alaphilippe sådan noget går altså decideret med Pogacar, så her var det som om, at da han kørte, så ja, okay, lad ham bare køre, vi kører om andenpladsen. Eller også så sad de og ventede på og tænkte, jamen det er jo Remco, der så skal køre nu, ikke? Og han var jo helt væk, eller også er det Skelmos, og han havde ondt. Så der var ikke dem der til at gribe handsken, havde han nær sagt, og køre efter ham. Og så blev det meget, meget hurtigt en kamp om sekundære placeringer nede i baggruppen der. Altså Alaphilippe var selvfølgelig med sammen med Benhelia og Ciccone, men igen så man jo Alaphilippe, at han kan godt køre med i det første hug, når det så begynder at gøre lidt nas, når de kommer ud sådan 2-3 gange, så sejler han fuldstændig ned igennem feltet.
Det synes jeg faktisk er rigtig fedt, at man begynder at se lidt takter fra Alaphilippe igen. Det kan godt være, at han ikke har den der form eller udholdenhed på plads endnu, men det begynder at ligne lidt af den Alaphilippe, vi
han har starten af det i hvert fald, ja.
Ja, han er i hvert fald de første par brikker til puslespillet, ja. Men der mangler lige lidt endnu, men... Ja. Også i forhold til Pogacar, så synes jeg, det er lidt sjovt at se netop det der med, at så øger han efterfølgende, og det er jo mange gange sådan for cykelrytter i hvert fald, at man ikke altid tør at køre med alt, hvad man har. Fordi at normalt i hvert fald, det er typisk med Pogacar, det fungerer lidt anderledes, at der er ikke så mange, der kan følge op på det. Ja. Men for alle andre, så er man altid lidt bange for, kommer der nogen i baghovedet på mig, og så vil man ikke have lukket alt ud. Som nogle gange, så kan man hellere angribe med 90-95%, vide, at du har måske lige et nyk mere, hvis der kommer en, der overhaler dig. Det er også derfor, man ser, at de hænger så meget sammen på nogle af stigningerne, og hvis der er en, der overhaler dig, så man har altid lige en acceleration mere i sig. Det er måske lidt mere underbevidst, men det er sjældent, at der er nogen, der bare rammer en stigning, og så bare får den alt, hvad man kan, uden at kigge sig over skulderen.
Det kan godt være, de gør det lige i antrittet, kan de selvfølgelig godt køre den helt, men så lægger man den ned på sådan noget 80-90% bagefter, for lige at se, sådan køre lidt mere enkelt startagtigt. Jeg tror faktisk, det blev kaldt for Michael Rogers intervallet. Det lærte vi af Vandborg og Anders Lund. Kan jeg huske, at vi kørte i Velropa Cykelklubben, og det var ude på flyvestationen i Værløs, og så acceleration i, jeg kan ikke huske hvor meget, og så herefter 5 minutter af 80% eller sådan noget, altså simulerer, at man gik i udbrud, så ikke man netop bare gik af den 100% i 5 minutter.
Fordi der er noget med at håndtere den syre, der kommer og gå fra anaerob til aerob, men det er også netop det derfor, at man siger, når man angriber, altså... Skal du følge op på det senere, eller skal du køre alene derfra, så skal man jo hurtigt finde ind i en rytme efterfølgende, og så kan man jo ikke bare køre all out i 5 minutter. Men det gør man jo, hvis man er sat ud af spillet. Så kører du all out for at prøve at se, om du kan komme tilbage igen. Ikke?
Jeg kan også sige, altså i golf, der drejer det sig om at glemme et dårligt slag hurtigt. Simpelthen for mentalt at komme videre, det eksisterer ikke. Det er jo lidt det samme, der er tilfældet for Pogacar her, at efter at han bliver hentet i Amstel, så er det sådan set lige meget, hvad der sker her, og at der er nogen, der er ved at hente ham. Han kører bare, og han kører bare på den måde, som han har vundet et hav af cykelløb på. Så han sådan mentalt er nærmest bare videre og siger, det er den måde, jeg kører på.
Jeg tror at i hvert fald, at selvtilliden blev genvundet i og med, at han sidder der ved Redoute og tænker, det er et godt tidspunkt at angribe, og så han kigger sig omkring og synes, at folk de ser møre ud, og at han ikke føler sig så mør og så angriber, så kan man sige, så er han jo nærmest tilbage igen på det niveau, som han var før.
Han slår mig heller ikke som en type, der bliver slået sådan helt ud af lige et enkelt nederlag eller et eller andet, vel? Så er han bare sådan lidt, så tager han lige en øl og bunder den op på podiet, og så er vi videre, ikke? Næste.
Ja, det var reelt set.
Indtil Vingegaard kommer tilbage, selvfølgelig.
Ja, meget spændende. Det kommer vi også tilbage til lidt senere, hvad der sker med Jonas. Men det her, det er jo reelt set den første dyst mellem Pogacar og Remco i Lies sammenhæng. Den eneste anden gang, de har mødtes derude, der var det jo, at Pogacar han styrtede og udgik. Så vi har glædet os lidt til den her dyst mellem faktisk de seneste 4 års vinder, og nu 5 år, hvis vi tager Pogacars sejr med nu her. Vi har glædet os til den der dyst mellem Pogacar og Remco. Hvad skete der for den belgiske motor?
Ja, man så jo, at han var slet ikke med fremme på Redoute, som jo var lidt det tidspunkt, man i hvert fald skal være klar. Fordi det er der, cykelløbet plejer at eksplodere, og han tabte jo positionskampen fuldstændig, og som jeg ser det, så handler det mest om, at fordi han havde ikke noget uheld, så man tænkte ikke sådan, når man der var punktering eller en defekt eller noget, så han sad jo ret alene lidt længere ned tilbage, og jeg tænkte jo på, det må være på grund af dårlige ben, fordi jeg prøvede at se den efterfølgende og se, var der en defekt, som jeg ikke så, men det var der ikke, og det der er med positionskamp, er jo, at først og fremmest så kræver det en hel masse kræfter at komme frem, og typisk dem, der vinder positionskampen, vil også være dem, som er stærkest. Og der kan man jo, der kan det være godt at have et hold med sig, som kan tage noget af slæbet, og så kræver det nogle gange også, der er nogle af dem, de store rytter, de får nemmere plads. Altså der er et element i, at du skal simpelthen fysisk kæmpe dig frem i feltet og skubbe lidt til nogen og gøre nogle ting. Hvis man har respekt som en Remco eller en Pogacar, så når de ser den der guldhjelm komme flyvende, så får han lige plads, fordi man ved, ham der, han taber ikke hjulet, så det er meget godt at have ham foran, sådan vil det oftest være. Så er der en lille smule teknik og måske lidt held involveret, men når man sidder så langt nede, så er det enten defekt eller dårlige ben, der skyldes det, når det er sådan en som Remco.
Ja, så sagde han jo bagefter, at han er ikke nogen robot, sagde han. Det var sådan lidt, at folk lidt forventede det. Og selvfølgelig på den måde, han kom tilbage i Brabantse og til dels Amstel også, så havde man jo store forventninger til ham, men også det, at han så har kørt de her tre løb inden for mindre end en uge, betød jo også, at han, som han sagde, batterierne er sgu nok lidt mere flade hos mig, end mange af mine rivaler, som har kørt hele sæsonen her, og han er trods alt først lige kommet tilbage efter den her lange skade.
Og det er jo det, man glemmer. Ja. At det var, han er kommet tilbage fra en skade. Jamen, det er også, fordi så kører han sit fjerde løb på.
Ja, ja, men det er jo, grunden til, at man glemmer det, er jo, fordi han kommer sådan tilbage, ja, og bare vinder på branche, ikke? Altså, ja. Så tænker man, okay, han kan gå på vand.
Det er sjovt, fordi nogle gange, når man ikke har haft den samme basetræning eller samme løbsrytme, så bliver man lidt mere smadret af at køre så intense cykelløb. Og det der med at have en friskhed og komme ind i cykelløbene, det har Remco haft rigeligt af, da han træder ind. Så kører han virkelig, virkelig godt, og så begynder han at miste den der friskhed, og han har stadig ikke helt nok form på til at bære det, og det har sådan en som Pogacar for eksempel, altså han kunne godt tåle en pause, og så ville han blive endnu bedre end det, vi så ham i, men det var sjovt, jeg kan huske en gang, hvor jeg kom tilbage fra en skade, og så kørte jeg på podiet i det første A-løb, jeg kørte, og så snakkede jeg med vores sportsdirektør, Michael Blausund, og så siger han, nej, det var skide godt, og så næste gang, altså så de næste, så skal du nok forvente, at du er lidt, altså du ikke helt kan følge med, men det er et godt udgangspunkt, du ved, sådan. Og så tænker jeg, så hvad snakker du om, man, jeg er tilbage, altså, og rigtig nok, så snart man ligesom kommer ind i den der rytme, som de andre har været på, så tager det lidt mere på kræfterne, så det er et tegn på friskhed, men det kan man ikke altid have med sig.
Helt urelateret. Der kan jeg fortælle dig, at jeg i dag har aftalt, at jeg skal ud og køre med Michael Blautzon i næste uge. Jeg forventer, at vi skal køre tre høje.
Jamen, du må.
Hvor mange af dem?
Ja, præcis. Det er alle tre. Jeg tester, jeg tager noter, kommer tilbage med helt
jeg vil sige, der er jo undtagelser til det. Det er jo, altså Chris Horner i Vueltaen der, han kørte tre uger på friskhed, ikke? det skal
han have. Meget frisk.
Han var frisk. Ja,
Floyd Landis fik også engang noget friskhed midt under et cykel.
Det var lige pludselig blevet frisk.
Pogacar alene til mål. Efter ham kom der to ryttere, som så skulle kæmpe om andenpladsen, og det blev en stensikker sejr. Giulio Ciccone. Giulio Ciccone. Han havde ikke både blot friskere ben, men også hurtigere ben end Ben Healy, så de blev henholdsvis nummer 2 og nummer 3. Men det, Kim, som der er mange, der taler om nu her, og som vi også har vendt et par gange i Velropa podcast, det er endnu en sejr til Pogacar, endnu en sejr til ham i Liège Bastogne-Liège, på nogenlunde samme måde som sidste år, og på nogenlunde samme måde, som vi har set ham vinde et hav af cykelløb. Er det fantastisk, at vi er glade over, at vi er vidne til historie, eller er det her med til at gøre professionel cykling kedeligt?
Ej, jeg synes jo godt, der kan være variationer selvom
af kedsomhed.
Både af kedsomhed eller spænding, alt efter, eller om man sidder og bliver begejstret, eller falder lidt i søvn, af Pogacars forskellige sejre. Det, der var lidt fremme efter det her løb, synes jeg var, som man jo ikke rigtig kan betegne som superspændende, synes jeg. Det må vi nok være ærlige, og der var for lidt modstand til ham. Men det er også som om, at man siger, at så er det Liège, der er noget galt med. Altså den, det som monument er et kedeligt monument, fordi Pogacar kører, som han kører, så kan han bare vinde det hver gang. Men der vil jeg sige, at det har jo altid noget at gøre med, altså ruten kan du sjældent, Milano San Remo måske en undtagelse, men ellers så er det jo noget med, hvordan løbet bliver kørt, og ikke så meget, hvordan ruten ser ud. Du kan have en fantastisk, det har vi set mange gange i Tour de France, jo en eller anden fantastisk ruteprofil, bjergetapper, ej, det bliver et kæmpe slag, og de kører sikkert allerede på første stigning. Det handler om, hvordan det bliver kørt. Og den her gang, der gjorde UAE det til perfektion og fik mørnet de andre, og Pogacar blev skudt af sted, ligesom han skulle, og der manglede nogen til at duellere med ham. Så det bliver lidt kedeligt at kigge på i forhold til, og så tror jeg også, Amstel var i den her erindring, hvor man jo for første gang i lang tid så ham blive hentet igen, og man så sådan, okay, så kan der godt blive spænding i de løb, hvor han kører, og nu er vi så tilbage ved, hvor han kører, og ikke bliver hentet, så sådan, Jesus, så er vi tilbage igen, ikke?
Men altså, du bringer det til op, fordi jeg kan ikke mindes et cykelløb, selvfølgelig også fordi vi skider med danske handen på, men jeg kan ikke mindes et cykelløb som Amstel. Der har været så fedt at følge med i, den der jagt.
Jamen, det havde også det hele jo. Altså, den havde jo, fordi der var så mange scenarier at spille hele tiden, fordi så var det sådan, okay, Skelmose kører, han ligger der lidt på, holder ham, venter han så på ham, kommer han op eller hvad, og så kommer Remco op, og hvad gør de så? Kan de blive enige om at så hente Pogacar, stopper Pogacar så, eller kører han videre? Da de så kommer op, hvordan fordeler det sig så? Remco angriber han? Nej, det gjorde han ikke. Okay, venter til spurten. Altså, det havde jo alting på relativt få kilometer egentlig, i forhold til, hvad man ser nogle gange. Men jeg vil også sige, altså søndag blev sgu... det er svært at... Selvfølgelig er det imponerende, at Pogacar vinder mange cykelløb. Det er der ikke nogen, der kan være i tvivl om. Men søndag set ud fra et underholdningsperspektiv var ikke sjovt. Altså, det var ikke sjovt at se på.
Altså, den vigtigste faktor til underholdningssport, det handler om uforudsigeligheden.
Altså, ja, eller level playing field, ikke?
Præcis. Ja. Men det er jo lidt det samme, ja, at du kan ikke forudsige, hvem der vinder. Så når der er en kæmpestor favorit, og han bare vinder overlegent, så er det ikke særlig sjovt at sidde og kigge på. Men jeg synes også... Til den anden del, som er sådan cykelhistorisk måske, at jeg sidder der også nogle gange og tænker, jeg gad eddermame, man må godt have set Eddie Merckx, dengang han var på sit bedste. Men dengang sad de nok også og tænkte,
Der så man jo de sidste 5 minutter sikkert af løben, ikke? Så der blev noget, de ikke kan blive træt af.
Det er det. Men så, hvis man skal sidde og se fra start til slut et stort cykelløb, og man bare ved, at han har sat sit hold i spids og med gode ben, så måske ikke det mest underholdende.
Vi skal have nogle løb, hvor hans duellanter eller konkurrenter er i topform, og det var hverken Remco eller Skelmose for eksempel her, og så bliver det svært, for vi skal, altså du skal op og have Van der Poel, Skelmose, Mads P,
Remco
Wout i hans storhedstid, Vingegaard og sådan nogle typer, Roglic i nogle ulange etappeløb.
Man skal stå tidligt op.
Det skal man.
Det er jo bare, når der sådan noget, en turnering her i en tennisklub, der hed Handicap-turneringen, hvor modstanderen simpelthen startede med nogle minuspoint.
Ja.
Det kan være, at Pogacar, han bare skal starte 10 km efter de andre.
Ja, det kan jo egentlig godt være. Ligesom den der tur-etappe, de lavede, hvor de startede efter, det blev en kæmpe succes.
med starting grid. Pogacar 1'er, Ciccone 2'er, Healy 3'er, og efter dem, der fulgte Skelmoses gruppe så, og det blev ikke en... Ja, det blev en dag uden danskeren i topform. Han havde meldt ud, han havde også det her styrt i flash, han havde meldt ud, at han ikke havde benene på dagen.
Ja, det havde han jo ikke sagt inden, men han havde
sagt... Han sagde det undervejs.
Hvad hedder det, at han havde meldt ud, at han stadig havde smerter i hoften og i knæet efter det her styrt, og også at han havde taget nogle kilo på i væske, som man jo får, når man styrter og slår så meget. Det er noget, som jeg tror, at den gængse måske ikke tænker så meget over, men du kan tro...
Endelig giver det hele mening for mig.
Ja, du er lige faldet her til formiddag, eller?
Hver dag nærmest.
Ej, hvad hedder det? Men man får noget væske i kroppen, og for en cykelrytter, der vejer sig konstant, hvor det er ekstremt vigtigt, der er det ikke så sjovt at have 2 kilo ekstra væske på sig lige pludselig. Så det var en lidt en Skelmose, der måske havde det okay, men som selvfølgelig var lidt forslået og havde lidt ekstra kilo på sig, så ikke ideelt for ham. Jeg synes stadig, han kører et flot cykelløb. Han sidder med i favoritgruppen. Han får ikke et resultat, men han spurter heller ikke rigtigt i den her gruppe, hvor hans holdkammerat Thibaut Nice og Bajoli faktisk kom ind og gjorde det godt. Så for Trek var det jo en god dag, fordi selvom Skelmose ikke var på toppen, så var Giulio Ciccone, hvad var det, du kaldte ham før?
Nå, ikke det i hvert fald. Okay.
Giulio Ciccone. han kørte jo fantastisk. Og samtidig så havde han også Thibaut Nice og Bagioli, som kørte virkelig godt. Så de som hold fik de stadig en super god dag med en anden plads og en femte plads og en sjette plads. Og det var uden deres Amstel-vinder i kan man sige, på en god dag. Så virkelig godt for Little Trek.
Og Kim Andersen, super lykkelig i målområdet efterfølgende, sagde, han havde aldrig prøvet at få tre ryttere i top 10. Og nogle gange som cykelfan, så tror jeg ikke, at vi amatører, vi sådan forstår, hvor meget det betyder at komme i top 10. Jeg tror, alle, der sådan er sportsfans, de tænker 1, 2, 3. Altså guld, sølv, bronze, det er det, det drejer sig om. Men du sagde det jo sidst, Stefan, at nogle ryttere taber 100% af de løb, de kører. Så det er bare vigtigt at få de her top 10'er på cykel-CV'et.
Ja, præcis. Altså, jeg tror, at når det er 100% af de her ryttere, altså når jeg siger det, så er det jo også det top-professionelle ryttere, der nærmest aldrig vinder noget. Nu snakker vi lige om Nicolas Prudhomme, 28 år, og har været professionel i lang tid, og han vinder sin første sejr. Det betyder jo, at der er mange, der... Altså, sekundære placeringer er en kæmpe stor del.
Du har også Steff Kras, faktisk... sådan en managerspils favorit, som jo har været skadet meget og sådan noget, som også vandt sin første profsejr her i sidste uge, ikke? Hvilket også er sådan helt grotesk, at der gik så lang tid. Tushy tror jeg også, der gik lang tid, før han vinder. Ikke?
Ja.
Altså relativt store navne, der kan køre... Steff Kras kan køre top 15 i en Grand Tour, ikke?
Ja. Og det er også det, at det er ekstremt svært at vinde cykler. Vi ser også nu, at de store sejre, de går til meget få ryttere. Selvfølgelig er der mange cykelløb derude, men hvis man er på et vist niveau, der skal jo mere til end bare en rytter til at vinde et cykelløb, så du skal jo have et stærkt hold bygget rundt omkring en rigtig god rytter for at have en chance for at vinde et cykelløb. Så ofte så er det jo ikke alene, man vinder en sejr. Og det betyder også, hvis du ikke selv kan vinde et cykelløb, så bliver du nødt til at lave noget andet. Og det er jo derfor, at man specielt sprinter, de lever kort, hvis ikke de laver noget. Fordi så må de enten stoppe deres karriere eller rykke et niveau ned. Fordi de kan nærmest ikke hjælpe på en anden måde på et cykelhold end at vinde. Så det er jo meget udsat, hvor at der er ryttere, som klatrer okay.
Ja, man kan sige, at der er nogle af de større sprinter, som så bliver omformet til lead-out-rytter. Altså de lige træder et skridt ned i den i det hierarki.
En rytter som Michael Mørkøv for eksempel, han har vundet en Vuelta-etappe, og kan man sige, han var ikke lige så god i starten af sin karriere. Han byggede sig op, og han har været en af dem, der har været allerclose til at finde ud af det der med, jeg bliver nødt til at finde en anden rolle, hvor jeg kan være rigtig, rigtig god.
Ja.
Og finder lead-out-rollen undervejs, det var jo ikke noget, han startede med at være. Og så lige pludselig så er han bredt anerkendt som den bedste lead-out-rytter i verden. Så nogle gange, når man hører det der med, det er kun sejren, der tæller, synes jeg, det sådan, klinger lidt hult. Der er gået meget inflation i det, fordi langt de fleste cykelryttere, de kører ikke for sejren. De kører for topresultater, og det er jo også noget, som når man lige kigger på Lies Bastogne Lies, så kan man, hvis vi nu tager Simone Velasco, han er 29 år, kører for Astana, han er i kontraktår, og han går ind og bliver nummer 4 i Lies Bastogne Lies, og jeg ved ikke helt præcis, hvad han tjener, men det kunne være et eller andet med 300-400.000 euro, måske lidt mere, men altså, det betyder nok for ham, at når han skal ud og genforhandle en kontrakt med Astana eller et andet hold, at han lige kan få måske 200.000 mere på sin kontrakt bare ved den her fjerdeplads. Så det betyder enormt meget.
Og også for hans hold, lige præcis nu nævner du Astana, de ligger jo i den her kamp om at undgå nedrykning og blive som World Tour hold, og der satte de jo, var det ikke eller andet, 475 point mere end for eksempel Picnic, bare i Liège-Bastogne-Liège, så man har set, de har gået efter de her sekundære placeringer i hele sæsonen, og ligger rigtig godt til nu i forhold til, netop sådan et hold som Picnic, som
virkelig ikke vinder en skid. Trådt på speederen i forhold til de her UC-point.
Og de kører hele vejen til stregen i alle løbene.
Ja, og det er fordi, de ved, at lige nu, der står de til ikke at få deres World Tour-licens, og de skal altså overhale Uno X og et andet hold.
Og man kan sige, det er også der, hvor der ligesom er kommet noget hold-on ind i det, men jeg synes også, at det er fedt, når vi ser, uanset om det er Pogacar eller hvem det er, der vinder, så ser vi altid det der med, at holdet jubler sammen, ikke? Og der er omgående high fives fra vinderen til de holdkammerater, der nu har hjulpet til, og vi hører også i samtlige interviews, mit hold gjorde det godt i dag for mig. Så det er jo, det er jo her, hvor holdsporten ligesom kommer ind, men man skal bare se det på den måde, som almindelig fan, at 90% af alle professionelle cykelryttere, de vinder aldrig et løb. Og derfor er det jo også
dobbelt imponerende, at vi her uge efter uge kan åbne udsendelsen med ikke en Europa podcast uden en dansk sejr.
Jeg tror, hvis vi havde sagt det for jeg ved ikke hvor mange vi fik for 10 år siden, men der var det jo en sjældenhed, at man vandt noget. Ja. Nu har vi 1-3 om ugen. Ja. Det er fuldstændig vanvittigt, men fortæller også bare lidt, at kan man sige, de danske cykelryttere er gode til at komme ud og køre international cykelløb i en højere grad. Før i tiden så man meget, også bare da jeg kørte, der var mange rigtig gode ryttere, der bare kørte rundt i den danske A-klasse og rigtig, rigtig kom videre. Og så lige pludselig, så blev der åbnet lidt mere op for, at mange af de store talenter, de kommer ud på mange af de her development-hold, som er blevet en meget større del af professionel cykelsport, at de skal have rugekassehold, både på juniorniveau og U23-niveau. Og det gør jo, det er jo klart, at så støvsuger man de store talenter lidt længere nedefra.
Skelmose havde i øvrigt selv en sjov pointe, da han blev interviewet af Søren Ritz til TV2, efter at han kom i mål til Liège.
Ja, to rytter har vundet i og den her ugen, og jeg er den ene. ja, og det er også bare sindssygt vildt, forklarer jo lidt den præstation, han har lavet, at slå den måske den bedste rytter nogensinde på stregen i et kæmpestort cykelløb.
Ja, hvis man kigger lidt på forårssæsonen, nu er både Ardenner og Brosten jo færdige, så hvis man kigger på de her World Tour-klassikere, så ud over Pogacar og Van der Poel, så var det kun Søren Verenskjold i den her lidt underlige omløb, Molano i endnu mere underligt Depane med alle styrtene, så var det Mads P. igen Wemelgem, Nelson Paulus i Dvars, som tog røven på hele Visma-holdet, og så Skelmose, der vandt over to af verdens bedste rytter, og det vil sige, at Mads P. og Mathias Skelmose er blandt de her fem. Det er to rytter for Little Trek, det vidner også om, hvor godt et forår de har haft i forhold til for eksempel Visma. Og Skelmose er den eneste, der har slået de her topnavne, fordi Pogacar og Van der Poel har ikke været med i de andre løb der, som Verenskjold, Molano, Mads P. og Nelson Paulus vandt. Ellers så har de bare slået hinanden. Altså så er det Pogacar, der har slået Van der Poel. Han er blevet slået tre gange, Pogacar. To gange af Van der Poel, en gang af Skelmose, og Van der Poel er blevet slået en gang i hele foråret, og det var Pogacar. Så Skelmose er altså den eneste, der blander sig ind i den der kamp mellem de to. Det er ret imponerende, vil jeg sige.
Og lige et shout-out her til Skelmose også. Vi havde lidt håbet på at have ham med i dag, men han er på ferie, men du mødte ham i mandags, og det var en dag, hvor han var ude og gøre en god sag, kan man godt stille sig at sige.
Ja, Mathias Skelmose kommer jo fra min cykelklub, Amager Cykelring, og der har han jo også...
Din cykel, du ejer den.
Ja, jeg er faktisk med i bestyrelsen.
Nå ja, okay. Tæt på.
Nej, men jeg har jo kørt der, og Skelmose har også kørt der i lang tid, og han kom ud for at møde en masse af de børnerytter og svare på lidt spørgsmål og fortælle, at han også selv renser sin egen cykel og så videre. så meget generøst af ham, og har også hjulpet klubben økonomisk med andre ting. Så virkelig en mand, der er vældigt ude i Amager Cykelring, og virkelig fedt af ham, at han kommer og giver tilbage.
Og husker på, lige nøjagtigt husker, hvor han kommer fra og giver lidt tilbage. Det her, det var den 111. udgave af Liège-Bastogne-Liège, og du var lidt inde på det i starten, Kim. Pogacar napper sin tredje sejr her, og vi må samtidig sige, at hans indsats i forårets monumenter er historisk.
Ja, det var som jeg nævnte, den der med fire gange podie, altså podie i alle monumenterne i foråret, det uden at der er nogen andre, der gennemfører det, men det er også kun Sean Kelly og Eddie Merckx, der har lavet samme nummer, altså kom på podiet i både Brosten og Ardenner monumenterne. I foråret.
Og i monumentsammenhæng, der er Pogacar nu igen en foran Van der Poel, og så en tættere på Eddie Merckx.
Ja, og han er snart halvvejs ved Merckx. Det er også lidt vildt, altså sådan set fra et Merckx perspektiv egentlig, at han ikke engang er halvvejs til Merckx, når det gælder vundet.
Det var du sagde, han er også snart 27, ikke? Eller hvad
det, jo. Fører 9-8 over Van der Poel nu, og er 10 fra Merckx, som har 19. Ja. Så ja, der
jeg
skal alligevel kæmpe
også,
lidt.
Eddie Merckx var ude og sige, at Pogacar minder lidt om mig.
Jamen, det siger også. Jamen, jeg tror, sagde I nu ikke også det? Og nu er han helt ude af sammenhæng. Nu er, altså, jeg tror,
ja,
fordi
ja.
Ja, altså Eddie Merckx er også en ærekær mand, som jeg tror i bund og grund heller ikke ønsker, at Pogacar henter ham. Men hvis der er en, der er træt af, at Pogacar han gør det så godt, så er det sgu Bernard Hinault.
Ja, og han er, man kan, nu har jeg ikke lige tjekket helt op på, men jeg vil tro, at han sådan, hvis Pogacars karriere stoppede nu, så var han måske ikke helt nået op på Hinault, men hvis man sådan projicerer den lidt fremad og tænker sådan, laver en lille prognose, for hvordan det kommer til at gå i en sådan nogenlunde gennemsnitsvej karriere, så er han i hvert fald on track til at gå forbi ham, og måske endda komme op i nærheden af noget Eddie Merckx.
Eddie Merckx. Et spørgsmål hurtigt til dig, Stefan, her.
Ja.
Hvilken bicycle kører Pogacar på?
Conago.
Nu skal vi tale om en helt anden bicycle.
Bicycle, bicycle.
Et legendarisk ord fra Queen er overgangen til en skøn nyhed, nemlig vores nye spændende partner Bicycle, der lyder som cykel på engelsk, men staves anderledes, nemlig som købcykel, altså Bicycle. Og Stefan, hvem er så Bicycle?
Jamen Bicycle er en markedsplads for brugte cykler og cykeldele, som gør det mere sikkert, hurtigt og nemt at finde og købe og sælge sine cykler på.
Og jeg tænker, sådan som dig, Stefan, du har vel solgt og købt mange cykler igennem din tid som professionel rytter og for den sags skyld privatperson.
Ja, er du tosset. Jeg har i hvert fald skulle opgradere mine cykler mange gange, specielt da jeg var yngre og ikke fik cykler for cykelhold. Ofte var det på grund af størrelserne, da man var yngre, eller man skulle opgradere til noget bedre. Så jeg har brugt rigtig lang tid på at sætte cykel til salg, justere prisen, når der ikke var nogen, der bed på at skrive med folk og vise cyklen frem, og så blev den solgt eller ikke solgt. Så ja, det har jeg brugt meget tid på.
Og dine forældre, de kunne se hjemme i garagen, du ved, og så stod der en lille cykel, og sådan en lidt større cykel, og sådan en lidt større cykel,
ja,
og så videre.
Så samtidig sådan på den anden side, når man skulle ud og finde en cykel, synes jeg også, det har været lidt en udfordring at finde, kan man sige, den cykel, man lige gerne ville have, der passede nogenlunde, og så passe i den rigtige størrelse. Det er jo ikke altid.
Så skulle du prøve at køre på en 61'er? Så er det altså ikke så nemt at finde den rigtige størrelse.
Nej, det er rigtigt. Hvis man er 2 meter eller over, så er så begrænsningen endnu større.
Men altså, det er også der, hvor Bicycle er fedt, fordi der er simpelthen et hav af forskellige cykler, som er super nemme både at købe, men også super nemme at oprette en annonce til, fordi det tager altså kun et par minutter at oprette din annonce, hvis du vil sælge en cykel, og Bicycle hjælper dig endda med at fastsætte en fair pris, sådan så du slipper på at gætte på sådan, hvad min cykel egentlig er.
Ja, præcis. Der er også det med, at modsat andre, måske mere lokale markedspladser, hvor der kan man jo godt sidde og vente lidt på, at den rigtige køber kommer til cyklen. Men det fede ved Bicycle er, at man har et europæisk eller globalt cykelpublikum, så der er jo lidt flere om budet, når man sætter det på en lidt større markedsplads.
Og så tænker jeg omgående, globalt publikum, det her, det bliver jo pissebesværligt. Det bliver pissebesværligt at skulle sende sin cykel et eller andet sted hen, men der er jo noget andet godt ved Bicycle, nemlig at de hjælper både med betaling og forsendelse faktisk.
Ja, præcis. Altså, når man har solgt cyklen, så er der ikke så meget af den her usikkerhed, som man måske har kendt før, når man skal overføre pengene til en køber, hvis man nu handler med nogen, der ikke lige er, kan man sige, nabolaget.
Står sådan holder på cyklen og overfører pengene samtidig.
Jamen, jeg har da også prøvet det der med, at man er sådan, så skriver man med en sådan der, og jeg sender pakken nu, overfører du pengene nu? Sådan, at der er lige den der usikkerhed med, om skal man sende det her, inden man får pengene og så videre. Det er i hvert fald, når det kommer over et vist beløb, så bliver man sådan lidt mere påpasselig med, om man lige skal sende penge afsted, og hvad er det, man får? Er der ris over det hele på den? Og der kan Bicycle jo hjælpe, og det synes jeg, det er ret fedt, at de hjælper med den her sikre betaling. De kan også lave forudbetalte fragtlabels, hvis man har brug for det. Og de kan også klare emballage, og de kan endda også hente cyklen direkte ved ens hoveddør. Så de kan altså hjælpe med hele processen, og det er nogle gange lidt nemmere, at der allerede findes noget, at man kan købe en emballage og fragtlabels, og endda få dem til at komme og hente det. Så,
præcis. Altså, ja. Jeg synes, det der med emballagen især, ikke? Altså, at du får hjælp til det og labels, og det der med en sikker betaling, ja. Det er altså også virkelig væsentligt, at der ligesom er en mellemmand, der sørger for, at alt går sin rette gang. Så hvis du sidder derude og har en cykel, der bare står og samler støv, eller du skal opgradere din cykel her til sommersæsonen, så er det nu, at du skal sælge den, og nu at du rent faktisk får hjælp til at sælge den. Og den allerbedste nyhed, du får 30% på Bicycles sælgerbeskyttelse med koden VELEUROPA30. Så gå ind på bicycle.com/VELEUROPA, og det staves jo altså B-U-Y, buy, B-U-Y, buy. Nu har jeg sagt to gange.
Skal du bare to gange?
C-Y-C-L-E. Nej, ikke bye-bye. 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 Det har vi ikke en breaker på det med Donald Trump. Bye-bye. No. Nej, bicycle. B-U-Y-C-Y-C-L-E. Bicycle.com/VELEUROPA. Og så får du altså 30% ved at bruge koden VELEUROPA30. Så altså bicycle.com/VELEUROPA. Og så husk at bruge koden VELEUROPA30 for dine 30% rabat. Vi hopper direkte videre, bye bye, til det her og går til Romandiet, fordi Romandiet Rundt gik i gang tirsdag. Og inden vi kigger nærmere på, hvordan de to første etaper er gået, så lad os lige, Kim, få sat et par ord på det her schweiziske etapeløb.
Ja, men det ligger jo faktisk, altså mange vil jo tænke, om det er jo selvfølgelig optakt til Giroen, som står lige for døren, men når man kigger på i hvert fald mange klassementsrytterne, så er det faktisk mere nogen, der skal køre turen, der er nogle enkelte GC-ryttere, som vi kalder dem for, David Gaudu, Lorenzo Fortunato, Luke Plapp, Bauke Mollema, hvis han stadig kan gå ind under en klassemangs... Han har tidligere kørt klassemang, men det er sådan nogle navne, vi skal lede efter, hvis vi skal finde nogen, der både kører Romandiet og Giroen. Og ellers så er Tour of the Alps efterhånden blevet lidt større Giro-opvarmningsløb, fordi det ligger lige lidt længere fra, så er der mange, der er på træningslejr op til Giroen.
Romandiet Rundt er jo sådan konstrueret lidt sjovt, Stefan, i forhold til andre etapeløb, og man kan jo knap nok tillade sig at kalde det for et ugelangt etapeløb.
Ja, det er jo det er på 6 dage, at der bliver kørt en prolog og 5 etaper, hvor den sidste så også er en enkelt start, så i bund og grund 4 etaper, kan man vel godt sige, og så en enkelt start i hver ende.
Og vi skal tale om første etape og anden etape lige om lidt. Men hvad så?
Prologen og første etape.
Undskyld, min fejl. Prologen. Ja. Det er lidt forvirrende. Vi skal tale om de to første dage lige om lidt. Og så får vi også lige en gennemgang af, hvad bliver det, anden etape til femte etape, når vi kommer til din power ranking, Kim. Mm-hmm. Men lad os lige, Stefan, få overblikket, hvilke danskere er med.
Vi har Kasper P. med fra Quickstep. Vi har Johan Price-Pejdersen fra Albezin. Kasper Askren er med fra EF. Mathias Norsgaard er også med fra Movistar. Jonas Gregor fra Lotto. Sebastian Giangisi fra Tudor. Og så har vi en dansker trio, som jo nærmest de kører sammen til cykelløb efterhånden. Fra JK, Asbjørn Hellemose, Anders Follager og Chris Juhl. Jamen, de har kørt de samme løb her i noget tid. Så det er altså JK-trioen her.
Og der bider jeg bare mærke en enkelt ting. Ingen Jonas Vingegaard.
Nej. Nej, der var jo spekuleret i, om han skulle lægge noget ekstra ind i sit program nu, hvor han fik en lidt skidt optakt efter sit styrt i Paris-Nice, var det vel? Det bliver det ikke til. Han tager på højdetræningslejr i stedet for at melde de ud i slutningen af sidste uge, og så tager han simpelthen kun Dauphiné inden Tour de France.
Så altså, hvis man kigger på de to store kanoner til Tour de France, Stefan. Mm. Altså ganske, ganske få løbskanoner. Løbskilometer. For Jonas Vingegaard her i foråret, mens Pogacar, han har kørt stort set alt, han kunne komme i nærheden af. Altså, det er meget, meget forskellige forberedelser til turen.
Ja, det er meget forskellige opbygning på sæsonerne. Pogacar, der jo startede tidligt i UAE-ture, efterfulgt af 7 meget hårde klassikere i streg. Og Jonas Vingegaard, der startede op med Algarve rundt Paris-Nice, hvor han jo så desværre udgik. Så missede han Katalonien i slutningen af marts, som egentlig var meningen, han skulle køre. Og så har han egentlig bare trænet op til Dauphiné, som den sidste optaktsløb til indturen. Men selvom Jonas Vingegaard har haft 10 løbsdage, og Pogacar har haft 14, så synes jeg ikke, det er helt. Når man kigger på løbsdagene, så sammenlignes det ikke så godt, fordi at, der er en kæmpe stor forskel på det, at de cykelløb, som Pogacar har kørt, de har jo været virkelig, virkelig hårde
endagsløb. Lidt mere pres på
det. Det er lange endagsløb, ja. Og man får virkelig slidt sig selv ned, så det er ikke en lige så god træningsblok, som kan man sige bygger form op, som det vil være at køre et ulangt etapeløb, og så komme hjem og træne på uger. Det er jo lidt den struktur, som Jonas Vingegaard har haft, at træning en måned, køre et etapeløb. Træning en måned, sådan cirka i hvert fald. Ikke? Men jeg synes, det er sjovt at høre, hvad hedder det, nu har Jonas Vingegaard været sat ud at spille i halvanden måned efterhånden, og det vi har først nu hørt, at hvad der egentlig foregår, at han skal på højdetræningslejr og kun køre Dauphiné. Og de er jo selv lidt positive omkring det, at nu får han et forspring på Tour de France-træning, men jeg er sådan lidt forloren omkring det der med, at han kommer til at være på forkant, for jeg tror selv, nu skal Pogacar jo sikkert have en uges pause, men han er sikkert stadig i langt bedre form end Jonas Vingegaard her om en uge, selvom han er ligget på sofaen, så det er stadig for mig...
Nok en tilsnielse at sige, at han er på forkant, i hvert fald, hvis det skulle være i forhold til Pogacar, tænker jeg.
Men de skal nok, det er jo godt for dem, at de kan bruge lidt ekstra tid, altså de kan bruge den periode, hvor Pogacar kører cykelløb og holder en pause osv., at de kan bruge den på at træne hårdt og træne op til, fordi han er jo bagud og skal til at, kan man sige, køre sig i den der Tour de France-form, så man vil se, om han når det til Dauphiné.
Men han var nede på, var det Otakam, der var billeder af nu med nogle cykelturister eller motionister, der lige havde fået en lille overraskelse over, at stødt på ham op ad bjerget der, så ja, han altså ligger og kører recon på turen. Så man kan sige, det er jo mere målrettet turtræning, end at køre klassiker. Ja. Det er der ikke nogen tvivl om, men det er rigtigt, at den der grundmotoropbygning, du får ved at køre sådan et møgprogram igennem som forårsklassikeren, det
Så et er selvfølgelig ind. Den måde, man bygger træning op på, og du var lidt inde på det her med løbsdage. Hvor meget betyder det der med at have så få løbsdage i forhold til bare det der med at sidde på cyklen og sidde i et felt, når du springer så lang tid over, som du gør her i foråret, og så træder direkte ind i Dauphiné, og så er din næste opgave, det er turen?
Altså, du tænker mangel på løbsdage, ja. Før i tiden var det fuldstændig centralt, at man skulle køre cykelløb for at være i god form og for at vende sig til den der konkurrence. Man siger også ofte, at cykelløb er den bedste form for træning, eller i hvert fald, når man kører et cykelløb, og man er med i finalerne, det er den bedste form for træning. Så på den klinge, så har Pogacar måske også fået lidt mere kvalitetstræning end Jonas, men jeg snakkede jo med Jesper Mørkøv, som jo er, hvad hedder det, sportsdirektør på Visma i øjeblikket, omkring netop det, og selvom jeg ikke tror, altså, jeg tror stadig på, at man skal bruge en vis del af cykelløb for at virkelig at komme op på det niveau, og det er jo også derfor, at de overhovedet kører Dauphiné inden Tour de France, så optagsløb er en ting, men det er måske blevet et mindre element i og med, at man har fundet mere ud af, hvad det er, der gør, at man kører hurtigt, og hvordan man skal træne, så der er jo blevet mere teknisk omkring intervallerne. Det der med at få løbsrytme og køre bag scooter pace og sådan noget, som vi ser, Mads P. kører jo stadig meget scooter pace, og det er jo noget, som man gør for at få sat noget tempo på, få noget spol i benene, men samtidig også få kørt en masse accelerationer, hvis man kører scooter pace for eksempel. Det, når man kører cykelløb, så accelererer man stort set ud af hvert sving, så du kører 300 accelerationer i et cykelløb, og når man bare er ude at træne, og man skal køre 10 intervaller, så laver man typisk 10 accelerationer, og på den måde, så kan man få et kæmpe chok, når man kommer ud og kører cykelløb, at man bliver så smadret over bare at køre rundt i feltet, fordi man skal lave så mange accelerationer. Så det er blevet måske en lidt mindre ting, men hele rytmen, og samtidig også, når man kører cykelløb, så får du testet din form. Man finder ud af, hov, jeg mangler lidt af det her, eller jeg mangler lidt af det her. Man kan måske køre fint på et 10-minutters bjerg, måske ikke så meget på en halv time på et bjerg, så man finder også ud af, hvad det er for nogle huller, man har. Data har hjulpet rigtig meget på det, men jeg synes stadig, det er en super vigtig del at komme ud og mærke cykelløbet. Der har Jonas Vingegaard kun Dauphiné lige nu, og så har han de her, er det 3 uger til at justere det sidste. Så det bliver lidt tight.
Vi får nogle svar, når vi rammer Dauphiné kort før Tour de France, så det kommer vi selvfølgelig til at tale meget mere om, når vi nærmer os det. Vi er i gang med en snak om Romandiet rundt her, hvis I har glemt det. Vi skal selvfølgelig også tale favoritter til den samlede sejr. Dem kan vi også lige tage under din power ranking, Kim. Men i stedet for, så lad os lige kigge frem mod femte og sidste etape lige nu, som jo er en enkeltstart. Og så kan jeg lige fortælle jer bagefter, hvorfor vi gør det på den her måde her. Men hvem er de bedste rytter i sådan en enkeltstart, Kim?
De største navne, sådan tempomæssigt, er i hvert fald Remco Evenepoel, Stefan Kyng, Joao Almeida, Jay Vine, Stefan Bissiger, måske Askren, hvis han er ved at komme ovenpå igen. Oliveira for UAE. Så må jeg ved, jeg må ikke nævne. Jeg kunne godt lige nævne 2-3 stykker mere, men så
ja, fordi grunden til, at vi gjorde det på den her måde, det er, fordi lad os lige vende tilbage til første dag. Altså ikke etape, men den prolog, som blev kørt i går, og som jo altså åbnede Romandiet rundt, fordi der er spørgsmålet selvfølgelig så, om det var de samme rytter, som du nævner her, Kim, der kunne gøre sig gældende på en super kort prolog, fordi de skulle altså kun ud på 3,4 kilometer i går, da de kørte rundt i det, der hedder Saint-Imier i den nordvestlige del af Schweiz, Stefan.
Ja, altså det var jo et højt, højt overraskende podie, som jeg så det i hvert fald. Vi så Ivan Romeo fra Movistar, der sad i hot seat lang tid og blev senere slået af Ivo Oliveira, der så også sad i hot seat ret lang tid, imens der var mange favoritter, som kørte i mål og ikke rigtig kom tæt på. Om det var en prolog, så det var få sekunder, men der kan 3-4-5 sekunder godt være meget. Og så lige pludselig ud af det blå, så kom Samuel Watson fra Ineos ind i bedste tid. Kun 28 hundrededele af et sekund før Oliveira. Og det synes jeg var højst overraskende i forhold til, at jeg sidder og holder øje med Remco Kyng. Nogle af de navne, som
Kim også nævnte. Ja, der er jo de der, prologerne er jo nogle gange lidt anderledes, ikke? Kan jo afgøres. Han blev også træer på prologen i Provence sidste år, som Mads P. vinder, som er på 5 kilometer, så det er noget andet. Men til gengæld enkeltstarterne, der er han jo blevet sådan noget 142 eller et eller andet, ikke? Så det er ikke en. Men det pussy ved ham var jo også, at han blev indkaldt nærmest halvanden time før han skulle køre. Havde nær sagt, at han var oppe at træne i Andorra, tror jeg det var, så fik han lige et telefonopkald og sagde, kan du ikke lige til Schweiz? Så smutte du lige i lufthavnen, og så tager du til Schweiz, og så sagde han, det var han egentlig meget glad for det opkald, efter han havde vundet prologen.
Og det var også hans første sejr for Ineos, i hvert fald hans anden sejr i alt, så han var meget, meget glad for den her sejr, Samuel Watson, som er 23 år gammel, og måske også et talent, der er værd at holde øje med.
Ja, han vandt U23 Gent Wevelgem for et par år. Nej, 3 år siden må det være.
Og altså, som vi lige sagde her, Samuel Watson, en brite i den gule, eller ikke, jo er den gule. Det er i hvert fald førertrøjen.
Det plejer den at være dernede.
Og det er man altså ikke en svejser i førertrøjen i dag her på den reelt første etape, på trods af dine navnebryder, Stefan. Begge jo er med, Kyng og Bissiger, og Jan Christen, en anden svejser, også stiller til start. De var i øvrigt alle inden for bare 5,5 sekund af vinderen. Men første reelle etape er netop slut. 194 km fra Münchenstein til Fribourg med 3 store stigninger i midten og så en ret kuperet afslutning. Og hvordan gik det så?
Jamen det gik jo meget godt for team Visma Liseberg i hvert fald. Deres unge kanon Matthew Brennan leverer endnu en imponerende sejr her. Ganske overlegen spurt i den kuperede finale, hvor han slår Aurélien Paré-Peintre og Artem Schmidt fra Ineos. Ineos misser den lidt, kan man sige, at deres Samuel Watson, der sad i førertrøjen, blev lige klemt ind i spurten, og så kunne Artem Schmidt ellers køre sin egen spurt derfra. Men ganske imponerende af Matthew Brennan, der også har overtaget førertrøjen nu.
Han var 7 sekunder efter. Efter Samuel Watson, efter enkeltstart, der mange efter. Altså efter prologen i går, der var han bare 7 sekunder efter. Så han får 10 bonussekunder. Og i og med, at Samuel Watson han altså ikke får nogle bonussekunder, så er det den her unge komet, Stefan, Matthew Brennan, der overtager førertrøjen.
Han er syg jo, efter han får den der første sejr den 8. marts. Det er der, han vinder den første af de der 4, han napper i streg. Fordi der vinder han jo 3 endagsløb. Og så, ja, først var det sådan et to-løb, og så et to-løb mere. så vinder han et proløb, og så vinder han jo første etape i Catalonien, så også et World Tour løb inden for, hvad bliver det, 8, 14, 16 dage. Og så vinder han jo en etape mere i Catalonien, så tager de ham jo ud af den sidste etape, som så bliver forkortet, som han formentlig også ville have vundet, hvis han havde kørt. Og så, ja, så kører han en slags hjælperrolle for Wout van Aert i Roubaix, men så faktisk stærkere ud end van Aert i flere af løbets aspekter, og så vinder han så den her etape i Romandiet. Endnu et World Tour løb.
Som sagt, så altså, den her etape, tre store stigninger i midten, og så sådan en kuperet afslutning og en puncheur afslutning. Og da vi ser Matthew Brennan ligge der, hvor han ligger, altså det er næsten ikke engang, som om han kommer fra baghjul. Han ligger sådan i position 2, og så træder han bare an, og der er ingen, der kan se med ham. Altså, jeg synes, det er sjældent, Stefan, at vi ser en komet som ham komme næsten out of nowhere, og så være så toneangivet. Vi har lige siddet og snakket om, hvor få sejre man får, der er rytter, der aldrig vinder i hele deres karriere. Brennan, altså han kender nærmest ikke til andet end at vinde.
Ja, det gør han jo nu, i hvert fald. Det er jo ikke, altså de fire professionelle sejre, han har i år, det er også de eneste, han har selvfølgelig, men han er jo også kun 19 år gammel.
Ja, han kørte development sidste år, ikke, og vinder den sidste etape i Baby Gino'en sidste år.
Ja, præcis. Jeg tror også, det, når man i hvert fald kigger nogle over, altså nogle steder, så har de ikke dem listet som professionelle sejre, men... Men altså, det er jo stadig usigeligt på en måde, men Matthew Brennan er jo vanvittig. Jeg synes også, når man ser på den her afslutning, den er jo ikke nem. Det er jo sådan, så sprinterne vil have det rigtig hårdt. Vi ser, at Geraint Thomas ligger og kører noget lead-out arbejde.
Det er nærmest
og
noget gadeløb ind igennem Fribourg byen.
Det er virkelig imponerende, at han har også det der, hvor han kan sidde med i kuperet. Vi kender ikke hans loft endnu, for hvor meget kan han egentlig klatre. Vi ved, han vejer 68 kilo, så han er der måske...
Det er jo Pogacars størrelse, er det ikke det?
Nej, han er lidt på et kilo lettere, men han har klart mere fart i stængerne. Men hvad kan han egentlig også? Er han en rytte, der kan udvikles til at køre Flandern rundt? Det kunne jeg godt se for mig i forhold til, hvad han har vist nu. Han kørte jo også et fremragende Paris-Roubaix i øvrigt, hvor han sad og hjalp Wout van Aert, indtil at Wout på et tidspunkt sagde til ham, at du kører bare din egen chance, fordi han troede, at det ville gå koldt. Og så kommer Wout tilbage og bliver alligevel nummer 4, tilbage, ikke? Hvor at Brennan han gik godt nok lidt koldt til sidst, men er virkelig, virkelig spændende rytter, som lige nu, synes jeg, når man lige ser om vinde den her etape, så det kunne ligne, at det var Olaf Køj, der vandt spurten, fordi han vandt den ganske, ganske overlegent og har sådan lidt samme kropsbygning, sådan lidt den der tætte sprinter opbygning der.
Vi skal tale mere Matthew Brennan senere, kan jeg godt løftsløre for. Vi skal også tale mere Visma Lisa Bike senere, og vi skal faktisk også tale mere Romandiet rundt senere. Men lige nu, der skal vi have fundet ud af, hvem der er vores Matthew Brennan. For vi skal have fundet dagens vinder af en kop, og også lige have status på, hvor tæt vi er på at udlodde et TV fra Power. Alle, der støtter på tier.dk, de stiller op hver uge, og vi trækker altså om en kop blandt alle jer, der støtter, og så altså også om andre fede præmier, og dem kan vi lige vende tilbage til, Stefan. Men lad os lige først og fremmest få sat ord på, hvem er det, eller navn på, hvem er det, der har vundet en kop i dag?
Navnet bliver lidt svært at gætte sig frem til i hvert fald, men det er i hvert fald en støtte, der har været med os siden august 2019, så særdeles længe. Wow, det, som jeg kan afsløre og se, det er, at der står MME.
MME, du er simpelthen vinder af en kop. Kan det være sådan noget som Mette Marie Elming?
Er ikke det, er det ikke den der kampsport, der
hedder? MME.
Det er online, det er online.
MME, Kampsport Live, du har vundet en kop, mega fedt, og jeg kan da se, at du har givet dig selv en rigtig god chance for at vinde, fordi du støtter med et anseligt beløb og har gjort det længe, fordi husk på, at vi kan jo gøre det med vores lodtrækninger på den måde, at for hver 5 år, du donerer, der får du 1 lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Og alle, der støtter på tier.dk, de er også med i lodtrækningen om et scepter TV fra Power, 55 tommer med masser af apps og stemmestyring til en værdi af 10.000 kroner, så snart vi rammer 800 støtter. Vi faldet lidt, vi har faktisk været over 800, vi er lige nu på 787. Men det vil sige, 13 støtter mere, så trækker vi altså lod og med TV fra Power. Så hop ind og støt på tier.dk og hjælp os på den måde at give dig selv chancen for at vinde en kæmpe præmie. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle, og tillykke til MMA. Inden vi skal have Plesners Power Ranking, så skal vi lige omkring de største nyheder i cykelverdenen, og vi lægger ud med noget, der faktisk ikke er en nyhed endnu. Fordi vi finder først vinderen om et døgns tid, for der skal køres løb i Tyskland, Kim.
Ja, det traditionelle 1. maj løb, der tidligere hed Rundum den Henninger Turm.
Rundum Henningstorm.
Ja, det var lidt federe. Nu hedder det Eschborn Frankfurt, sådan i folkemund. Og jeg har faktisk lige fået en pressemeddelelse fra, så jeg lige, der var tjekket ind for løbet, hvor de netop skriver med, hvem der er nogle af favoritterne. Og de nævner jo, at en mindre gruppe af sprintere med Pascal Ackermann i spidsen, Stefan, vil forsøge at snyde de mere holdbare rytter. Og ellers så nævner de Alexander Mbudo, Max Schackmann nævner de som det største tyske håb, Alaphilippe og Paul Meunier og Nils Polly, der er nogle af dem, de nævner.
Og det er fint. Men vi har også nogle danskere.
Vi har nemlig også nogle danskere med, og vi har jo fået en læste i dag, var det Ekstrabladet eller sådan noget, der havde, at, eller Feltet, der havde, at Albert Philipsen skulle simpelthen stille til start. Det er ikke officielt endnu, men det har de fået bekræftet, at han gør, og det kunne måske godt være en lille smule interessant, synes jeg, med når man ser på netop, hvem der har, altså Søren Krav har vundet her for ikke så længe siden, Maxim van Rils vandt sidste år, så det er ikke det der sprinterløb, det måske havde lidt en tendens til at være i tidernes morgen. Det er ikke alle, jo nu har de faktisk fået, alle holdene er officielt bekræftet nu, og Philipsen er med, og Søren Krav er simpelthen med.
Boom.
Det må da være comeback.
Det ligner noget af comeback. Han har ofte siddet så et stykke tid.
Det er det. Tidligere vinder. Frederik Vandahl er med. Mikkel Honoré er med. Michael Valgren er med. Magnus Kort er med.
Var han ikke med også?
Simon Andresen, eller hvad siger du?
Ja.
Han hedder Tobias Lund Andresen.
Tobias Lund Andresen, hun skal ikke Simon. Det er vist, er der ikke, han er...
Og Alexander Kamp.
Ja. Simon Andresen, han er...
Han er lidt mere mountainbike.
Ja, præcis.
Men det er en ret stor dansk delegation, vil jeg sige. Og der er også med et par navne, der godt kunne gå hen og lave topresultat, synes jeg.
Jamen, super spændende.
Og World Tour løb.
Ja. Vi har resultatet af Eschborn Frankfurt til dig. Hvis du bliver hængende i 24 timer her, så kommer det faktisk ikke, men vi har det til dig i udsendelsen i næste uge. Vi har lige set Matthew Brennan vinde
Romandiet.
Romandiet rundt, tak for det. Og jeg tror alle sammen, vi husker det øjeblik, hvor unge Tibor Del Grosso blev hentet på stregen i Catalonien rundt og tabte til Matthew Brennan og følte lidt med den her unge schweizer med det italiensk klingende navn. Men nu har 21-årig Tibor Del Grosso Kim faktisk fået sin første profsejr.
Ja, og jeg synes, det var i mandags, hvor det væltede ind, skulle jeg til at sige. Der var i hvert fald to. Men med rigtig gode navne, der vandt cykelløb. Altså Tibor Del Grosso, det er på top.
Det ligger godt i munden.
Det ligger godt i munden, ikke? 21 år gammel. Første profsejr i Tyrkiet rundt. Og så Felix Ørn Kristoff.
Det er også
altså
godt
Felix Ørn. Det er altså også et benhårdt navn. 19 år gammel.
Første... Er det Ørnen fra Norge?
Eller hvad? det er det nu.
Det bliver det.
I hvert fald. Altså, det er det nu. Første seniorsejr i Tour de Bretagne. Og han kører for Warranty's development hold og har kontrakt med Intermarché Warranty. Deres World Tour hold fra og med 26, altså næste år.
Og udover Ørn, så er der selvfølgelig også nogen, der lægger mærke til, at han hedder Kristoff.
Ja, det er jo Kristoffs træner og mor, sådan er det.
Ja, det er noget af den.
Det er træneren og moren,
ja,
der har lavet et lille kærlighedsbarn, ja, der hedder Felix. Ja, det,
ja, det tror jeg, det stemmer,
ja,
som jeg lige husker det.
Alexander Kristoffs træner. Og
som også er hans svigerfar. Er det ikke sådan, det var egentlig?
Nej, han må være hans, hans mors nye mand.
Okay.
Må det være, ikke? Ja. Tænker vi,
ja. Ja.
Så Ørn Kristoff. Steiner Ørn hedder han jo.
Steiner Ørn var træneren, ja. Og der var et eller andet af forbindelse med noget svigerfamilie.
Ja, det var moren, der gik i kane med ham jo åbenbart, for at han kan hedde Ørn Kristoff, tænker jeg.
Ja. Det kan godt være.
Sådan ser jeg det.
Jeg er sikker på, at det har vi fuldstændig styr på.
Vi har styr på stamtræet næste gang.
Næste gang, at, vi har, at Felix Ørn Kristoff, han
vinder. Vi har forklaret den her historie sådan for 2-3 år siden, at den er helt væk lige nu.
Det er træneren og moren.
Godt. Godt,
så det må det være.
Det står du på mål for.
Prøv at høre. Vi talte lidt om, at Jonas Vingegaard ikke er til start i Romandiet rundt, og derfor så er hans næste opgave Dauphiné inden Tour de France. Men næste spørgsmål, når man sådan siger på hvad skal vi kalde det, det mildest talt elendige forår, som hvis man lige så bare ikke har haft, bortset fra Matthew Brennan, så kan man godt være bekymret for, hvem han kan få med som hjælper. Hvad er status lige nu, Stefan, på hvis man lige så bare ikke og deres hjælpere?
Jamen, jeg synes egentlig, at kan man sige, status i forhold til den sæson, vi har haft indtil videre, og vi havde jo det der tema sidste sidste sæson med Visma burde, altså Visma som tophold, det går ikke særlig godt, så vi havde lidt status på det, og er jo heller ikke kommet særlig godt fra start i år, og en af grundene, eller nogle af grundene er jo, at deres rytter har været ude. Christophe Laporte er stadig ikke tilbage, efter han fik konstateret en virus, der, nu vil jeg ikke sige, hvad den hedder for meget, og fortælle alt for meget om den, CMV hedder den. Jeg kunne blive ved med CMV, men det giver noget træthed, og det er også noget af det, som Christophe Laporte har brokket sig over. Det skulle efter sigende være lidt samme symptomer, som man kender det lidt bedre fra cykelsporten i hvert fald. Kyssesyge, tror jeg, der er mange, eller det er også, tror jeg, en afart af den her Epstein-Barre, men når man siger kyssesyge, så er der flere, der forstår, hvordan det påvirker kroppen. Det er det, som Christophe Laporte døjer med, og derfor har ikke været i så meget i aktion i år. Dylan van Baarle har heller ikke ramt den, men han brækkede også kravbenet i Tour Down Under, og har heller ikke været på, kan man sige, sit sædvanlige skarpe niveau.
Men har han nogen? Jeg tror heller ikke, han er i billede til turen. Nej. Det var mere Giro, ikke? Men det kan jo godt være, at det hele bliver kastet op i luften nu med alle deres. Ja. Olof Køj skulle vist også testes til Giroen og sådan noget, ja. I forhold til, at det jo hele tiden var hans mål.
Og så Wout van Aert, hvad med ham?
Wout van Aert synes jeg ikke nåede det topniveau, som vi nok havde håbet eller regnet med. Han nåede jo at ramme sit niveau i Vueltaen sidste år, hvor han jo vandt, var det 3 etapesejre, inden han så senere udgik med det her styrt, som så har pladet ham i off-season. Og så han har jo været fra hans styrt i Dvarstor, genoptræning, kommer tilbage til sit niveau, styrt i Vueltaen igen, kan man sige, skal han holde en længere pause.
Så skal
pause.
Han køre både Giro og Tour i år af planen, ikke? Så det er også lidt det er hård kost.
Ja, og så en anden ting, som jeg også synes var lidt sjov, som jeg hørte et andet sted, det var, at han har ikke vundet et løb, siden han skrev sin nye kontrakt, som jo er den her livslange
evighedskontrakt.
Ja, det er rigtigt. Ja.
Og det kommer jeg til at tænke på, fordi de også lige har gjort det med Marianne Vos. Så nu det, kan man sige, har
de
to af de der. Det tror jeg ikke, hun har, men hun har lige skrevet den, så den er lidt mere fair, kan man sige.
Men i forhold til det med kontrakter, det var også meget sjovt med Ben Healy, der gik over til Pogacar efter Liesa sagde, hvornår stopper du?
Ja.
Går du ikke snart på pension? Og så siger han, jeg har altså godt nok lige skrevet en kontrakt til 2030, så ja, okay, så må du efter der. Det er meget frist.
Ja, kan man sige, for Visma set, så på den positive side, så har Thijs Benoot faktisk kørt rigtig godt i år, selvom han ikke har vundet noget, og så har de også to måske kommende stjerner i Ben Tollet, der har vist rigtig gode takter i klatreterrænet, og så Matthew Brennan selvfølgelig, der har begyndt at vinde en hel del. Han kan måske overtage for Wout van Aert, når han dykker lidt i niveau.
Ja, ellers så er det jo Simon Yates, de skal eller satse på at blive luksusrytteren, ikke, hvor han skal ligge og kæmpe med brormand der, som bliver luksushjælper for Pogacar, og så har de to amerikanere, Sepp Kuss og Matteo Jorgensen. Jorgensen har i hvert fald gjort det fint. Ja. Sepp Kuss måske knap så meget. Og så Victor Campenaerts, som jo får den her oppasserrolle for Jonas, må se. Og ikke Vier.
Fra hans side.
10 meter?
Det ved jeg ikke.
Eller mindre det gik 10% opad.
Så har han været meget ty på det seneste, vil jeg sige. men de her manglende resultater for Visma Liseberg, de har så også betydet, at de er dalet ret kraftigt på verdensranglisten. Til gengæld, Stefan, så er Astana på vej frem.
Ja, altså Visma er jo de er jo ikke dalet så langt.
Nej, okay. Nummer 4.
Og noget af det, som jeg også tænker, det er, at, og det tror jeg også, de selv sagde Visma faktisk, at Wout har haft et ikke så godt år indtil videre, men han ligger stadig nummer 5 på verdensranglisten, og han har stadig været på podiet et par gange og haft gode resultater. Så det er jo ikke sådan helt horribelt, men det er bare den måde, han har kørt cykelløbende på, hvor han er blevet sat tidligt, så han kommer lidt igen, og man har bare ikke set ham så meget i tv-billedet, som man regnede med, når Wout han er ude, og så kommer han alligevel tilbage og får en fjerdeplads i...
Men det overrasker mig faktisk, at han er nummer 5 på verdensranglisten.
Ja, det er jo det, som man får, når man får masser af gode sekundære placeringer,
præcis,
som vi snakker om tidligere.
Jeg synes også, den der, de laver, hvor de bliver tørret af Paulus, ikke, i Dras.
Præcis.
Altså, den giver jo nogle riser i lakken på sådan lidt mere på det mentale plan formentlig, ikke? Eller det ser dumt udad til i hvert fald.
Noget af det, som jeg netop, som du også nævner, er, altså, at Visma er nede på fjerdepladsen. Bora, tror jeg, ligger på femtepladsen, men Astana... Jeg kunne næsten slet ikke tro mine egne øjne, da jeg så, at de var oppe på en tredjeplads. De har jo haft to horrible sæsoner, som også har gjort, at de dumpede ned. Vi er jo i den her sidste år på den her treårsperiode, hvor at nu skal vi fra næste år udgive World Tour licenser igen for de næste tre år. Og der har Astana jo ligget håbløst ude af den her top 18 kamp og ligger nu nummer 20, men de har haft så godt et forår, at de ligger nummer 3 på verdensranglisten, og er virkelig sat jagten ind på den her World Tour licens, hvor at de skal overhale, at de har Uno X foran sig på 19. pladsen, og så Cofidis, der ligger nummer 18 lige nu i hvert fald, og så Picnic, tror jeg, ligger nummer 17, så de er inden for striking distance i hvert fald. Jeg tror, at Astana har noget, der minder om 4.500 point i år, og der er altså 2.000 point op til det World Tour-givende pladser. Så bare vildt at se Astana, og det er jo også det, som vi snakkede om lidt tidligere, når man jagter de her sekundære placeringer, og virkelig stiller sine ryttere op godt i cykelløbene, og kommer ud og kører en masse forskellige cykelløb, prøver at sprede sine stjerner lidt ud, for at suge UCI-point til sig, så kan man altså godt hive en del ind.
Og bliver altså også interessant at følge på den lange bane med, hvordan det her pointrace det ender, og hvem de 18 hold bliver, som automatisk får en World Tour licens. Apropos Wout van Aert og Giro d'Italia, Kim, så indfører den italienske Grand Tour faktisk en ny pointspurt sammen med Wout van Aerts sponsor Red Bull.
Ja, og Tom Pidcock sponsor. Pidcock har jo også fået wildcard til Giroen også. Red Bull Kilometer. Må den vel skulle hedde. Eller Red Bull Kilometer. Alt efter.
Eller kilometer, hvis man er på den.
Kilometer, hvis man er til den slags. Så, det kommer der til at være på alle, skal vi sige, linjeløbsetapper, ikke enkeltstartetapperne i Giroen. Og så er det altså 6, 4 og 2 sekunder, hvor man kører inden for sådan en, vi kender det for det der, den gyldne kilometer, nede i Enekultur, tror jeg det hed, dengang de indførte det. Og det giver egentlig noget lidt meget sjovt cykelløb, også fordi man skal lige tænke lidt over, hvis der, eller der skulle man tænke over, for der er jo flere af dem. Her, der skal man måske mere lige køre sine klassementsfolk i stilling nogle gange, og så er det klart, hvis der er et udbrud afsted, så giver det selvfølgelig ikke så meget, men det er altså på alle etaperne, så det er lidt dobbelt op i forhold til, hvad det normalt har givet i sådan nogle indlagte bonusspur.
Og det kan jo være lidt dårlige nyheder for udbrudsforsøgene, hvis det er
nogen, til de i klassemarken.
Ja, det kommer meget an på, hvor de ligger henne, og det er jo noget, som...
I hvert fald sidst i Giroen måske, ikke, hvor det kan... Ja. I starten tænker man måske, ja, det skal man ikke sige, dengang Bernal og Remco lå og spurtede om bonussekunder der, inden Remco blev sat på grusvejsetappen. Der troede man jo også, det skulle afgøres på få sekunder. Ja.
Og så slutter vi lige den her nyhedsrunde af med Copenhagen Sprint, som jo nærmer sig det danske World Tour løb, der køres her midt i juni med start i Roskilde og mål i København. Det bliver ganske enkelt kæmpestort, og vi kommer selvfølgelig til at fokusere endnu mere på det i de kommende uger. Og i dag, Stefan, der fik vi faktisk sat navn på tre af de danske ryttere, der skal køre for det danske landshold i løbet.
Ja, netop, og det er jo Michael Mørkøv som ny landstræner, der har udtaget de her tre ryttere indtil videre, og det er Kasper Askren, det er Rasmus Søjberg og Kasper Pedersen. Så det er en god trætrinsraket i hvert fald, når vi regner med, at det bliver en sprint i København, som navnet også hedder, så er det jo vigtigt, at man har et godt tog, og vi ved jo så ikke helt endnu, hvem den helt store, men det er jo de her tre rytter, skal jo formentlig prøve at få et godt resultat. og vi ved ikke helt, hvem af dem
nu
det
og
bliver.
Og vi kan lige sige, at nu så vi ikke Rasmus Søjberg i dag i Romandiet rundt, men vi så Kasper Askren, og vi så da i den grad Kasper Pedersen være fremme og virkelig give den gas i spidsen af feltet for Remco. Førte sig ikke en sejr med til Remco, men Kasper viste super god form. Så altså Askren, Søjberg og Kasper P., altså de tre første navne udtaget til det danske landshold til Copenhagen Sprint.
Power Ranking præsenteres af Power.
Elektronikkæden Power er vores faste partner, og som altid, der skal du nu have en udgave af Plesners Power Ranking. Og i dag, Kim, der skal vi naturligvis have dine favoritter til den samlede sejr i Romandiet rundt. Løbet slutter som sagt af med en enkelt start på lørdag, men inden dag er der to bjergløb. Stefan, hvordan ser resten af etaperne ud?
Anden etape, den er, nu tager jeg bare lige ganske kort, anden etape er relativt hård i starten, og så flader den ud mod slutningen, så måske det bliver en god chance for Pontiers. Tredje etape, der er mange små stigninger, og så et let stigende opløb, så igen en Matthew Brennan
etape. Er det Matthew Brennan?
Det er Matthew Brennan. Og så fjerde etape, det bliver kongeetappen, der hvor klassementsrytterne skal kæmpe. Der slutter de på den her kendte stigning, Tyren 2000, eller hvordan siger man det? Tyren? Tyren?
Hvis det er tysk, så er det vel Tyren.
Tyren 2000. Zweihausen. Det er sådan en relativt stor klipper, 20 km lang bjerg, så det er klart, den bliver ret afgørende i Romandiet rundt. Og så femte etape, 17 km kuperet enkeltstart, hvor at de sidste brikker kan falde på plads.
For i klassementet der. Kim, vi skal have din power ranking, og det er som sagt til den samlede sejr i Romandiet rundt, og vi længer naturligvis ud med en stjerne.
Jamen på en stjerne har vi Clément Champoussin, vi har Louis Barret og Christian Rodriguez.
Så skal vi til to stjerner.
To stjerner har vi ham, der blev nummer to i dag, Aurélien Paré-Peintre, ja. Jay Vine, Eddie Dunbar.
Så skal vi til tre stjerner.
Der har vi Oscar Only, Lorenzo Fortunato og Alex Baudin.
Så nærmer vi os noget, der minder om et podie. Vi skal til fire stjerner.
Carlos Rodriguez, Lenny Martinez og David Gaudu.
Det må være et vildt podie, siden du både har Lenny Martinez og David Gaudu på Lenny kun Martinez, fire stjerner.
Men der kommer en enkelt start til Lenny Martinez, hvor jeg tænker, at han måske får lidt bøvl.
Men nu sidder jeg og kigger på de tre her, du har som dine favoritter, og jeg kan godt forstå det, for vi skal til fem stjerner.
Joao Almeida, Remco Evenepoel og Alexander Vlasov.
Sådan, det er også et skarpt podie. Men hvorfor ser du Vlasov foran nogle af de andre? Altså, jeg kan forstå Almeida og Remco.
Han kører faktisk en god enkeltstart, og synes, og ligger til, og har kørt godt i det løb, og ja, der er mange gode. Det var lidt mellem ham og Carlos Rodriguez, synes jeg, på den der, men jeg tager Vlasov.
Jeg kom til at kalde førertrøjen i Romandiet rundt for gul tidligere.
Næsten gul.
Den er mere orange. Ja. Og jeg kan sige det på den måde, at jeg var til et power arrangement i torsdags, hvor jeg for første gang så
den orange kuffert. Hvad var der i den?
Den orange kuffert. Jeg fik ikke lov til at åbne den. Den var under tung beskyttelse. Der var en, der kom med den. Der var nogen, der stod vagt. Og der var en, der gik med den. Men den orange kuffert var til stede.
Har
men
du ikke engang været vært i sådan en med noget kuffert?
Nej, jeg var ikke. Det var Kasper Christensen. Men vi minder meget om hinanden.
Nå, ja. Der sagde han. Har du vundet en kuffert engang så?
Nej, jeg har været på det, der hedder Pengene på bordet. Kasper Christensen, ja, han var været i Pengene. Han var været i Deal No Deal.
Deal No Deal,
det var det med kufferten.
Nå, jeg synes, det var Pengene på bordet. Ja, okay. Så, ja, godt. Der var ikke kuffert med, nej.
Men spørgsmålet er, hvad der er i den orange kuffert. Jeg har stadigvæk ingen anelse, selvom jeg nu har fået lov til at se den. Og måske er dit bud langt, langt bedre. Det er det formodentligt. Langt, langt bedre end mit bud. Og du kan nu vinde præmier for over 200.000 kroner, og det kan du altså ved at hoppe ind på power.dk/x og deltage i konkurrencen og simpelthen get med på, hvad er der i den orange kuffert. power.dk/x, så er du altså med i konkurrencen og med præmier for over 200.000 kroner. Det her, det var Plesners Power Ranking, bragt i samarbejde med Power. Nu skal vi have vundet
vundet. Vi skal have vundet. Ja, en eller anden, en af jer vinder også. Vi skal have fundet dagens vinder i quizzen. Og apropos quiz og kufferter og sådan noget, så kan det lige... Jeg sidder lige og grænsker min hjerne her. Hvis du tænker meget om kuffert, så kan det faktisk have været i et program af Vild med... Det kan ikke kende sig Vild med Dans, hvor vi lavede sådan en lille reenactment af Pulp Fiction og scenen der med kufferten og guldskinnet, hvor vi donerede 100.000 kroner til cancer.
Jeg vil sige, sandsynligheden for, at jeg har set det er meget nok alligevel.
Jamen, vi springer direkte videre, fordi dagens spørgsmål jo var ret simpelt. Hvem er den eneste rytter, der siden 1969 har vundet The Double, Flèche Wallonne og Liège-Bastogne-Liège tre gange
i samme år? Ja, det er mig, der har serveretten.
Vil du svare?
Jeg vælger at tage serveretten, og man skal jo sådan, det har vi jo lært, Stefan, man skal sådan prøve at granske sig frem til, hvad er det, der foregår inde i Stefan, skulle jeg sige.
Har du luret den?
Nej, det ved jeg jo ikke, om jeg har, men jeg har i hvert fald et bud på, hvordan han kan lures, fordi jeg tror, at det med 69, det er fake. Altså, det er for at lure os, at han siger det.
No.
Fordi jeg tror, at svaret er det samme som sidst med Alejandro Valverde.
Jamen, du kan høre, at den er luret.
Jeg er så dårlig til at holde masken. Det er fuldstændig rigtigt.
Ej, hvor er det
dårligt. Ikke engang høre fra Stefan.
Ej, hvor er det dårligt, mand.
Det er det, jeg tænker, som Christian Dein siger.
Altså, Alejandro.
Det er altså en meget grim symbiose, vi har kørende herovre.
Det mest imponerende ved Alejandro Valverde, det er, at han har gjort det over en ret lang periode. Første gang, han gjorde det, var 2006, så gjorde han det igen i 15 og i 17. Så det er sådan rimelig imponerende, han har gjort det over en 11-årig periode.
Lyt med i næste uge, hvor svaret i quizzen også er Alejandro Valverde.
Andre, der har gjort det, Philippe Gilbert. David
Rebellin
i 2004, og Eddie Max i 1972.
Jeg har faktisk kørt cykelløb med Rebellin, tro det eller ej.
Hvad med Rebellin?
Rebellin har jeg kendt af.
Har du kørt du ikke med?
Nej.
Og du var 4 år gammel, da du kørte med Rebellin?
Nej, ja, det var i, hvad fanden var det, i 2017 eller sådan noget, så kørte jeg et løb, og et lille UCI-løb i Sverige.
jeg er nødt til at bruge ChatGPT fremover, eller finde nogle andre, der hjælper med at lave quiz, når du kan gennemskue mig på den måde der. Det var meget imponerende, Kim.
Jeg tror ikke på, at du selv laver dem. Det er jo det, jeg tror.
når du tror, det er Kim, der laver dem, ikke også? Ja. Et point, og dermed reducering til 8-7 for anden uge i træk, var svaret simpelthen Alejandro Valverde. Vi er tilbage i næste uge, og der sker der en hel masse, fordi vi skal selvfølgelig kigge tilbage på Romandiet rundt, som lovet, så skal vi også lige have resultatet fra Esbjørn Frankfurt, og så er der to store løb i weekenden i Danmark, Kim eller Stefan. Grand Prix Herning.
Og
Fyn Rundt. Og dem skal selvfølgelig også lige have resultat af, og så jo altså afslutningen på Romandiet Rundt, hvor vi jo altså desværre jo ikke har Jonas Vingegaard med, men vi til gengæld får en meget, meget spændende dyst forhåbentlig om, hvem der vinder det løb. Indtil vi høres ved, der er jo der følge Kim og Veluropa på X, Insta og Facebook på Snablag Veluropa. Stefan finder du alle steder på Snablag Stefan Djurhus, og det samme gælder undertegnet, som du finder på snabel-a NFL-ming. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale NFL-showet, hvor Thomas Kvartrup og undertegnet tirsdag gennemgik NFL-draften, hvor vi tog alle de største picks fra de 32 hold og lavede vores vurdering af en ganske enkelt fremragende NFL-draft. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen vil ro på podcast. Og tak til vores partnere, Bicycle og Power. Støt dem, de støtter os. Bye bye. We'll be right back.